Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 21 ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiiloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli. Otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Kun otin ensi askeleita uskon tiellä, Herää Valvomaan lehdessä oli Lasse Reijomaan kirjoitus otsikolla Ylösnousemuksen valossa. Jos olen rehellinen, niin en vielä tuohon aikaan vuonna 1973 lukenut kyseistä lehteä, tuskin edes tiesin sellaisen lehden olemassa olostakaan mitään. Mutta onneksi viimeisessä Elämä-lehdessä oli lainaus tuosta Reijomaan kirjoituksesta. Ja koska me elämme yhä tukevasti pääsiäisaikaan, niin haluan aloittaa saarnani lainaamalla tuota kirjoitusta. Näin se menee. Ylösnousemuksen valossa kaikki asettuu kohdalleen. Ylösnousemuksen valossa risti oli voitto. Ylösnousemuksen valossa pelko muuttui rohkeudeksi. Ylösnousemuksen valossa muodostui kristittyjen sunnuntai. Ylösnousemuksen valossa kirjoitettiin uusi testamentti. Ylösnousemuksen valossa muodostui seurakunta. Ylösnousemuksen valossa alkoi lähetys. Ylösnousemuksen valossa kaikki asettui kohdalleen. Jeesuksen ylösnousemus tosiaan muutti kaiken, mutta kovin helppoa ei sen ymmärtäminen näyttänyt olleen opetuslapsille. Heidän oli vaikea sulattaa lyhyen ajan kuluessa tapahtunutta ja koettua ja saada jotenkin ajatukset päiväjärjestykseen. Äskeistä tekstistä ja muualtakin pääsiäisajan kertomuksista huomaamme sen, kuinka kaikesta paistaa jonkinlainen levottomuus ja hämmennys, ehkä vähän turhautuminenkin. Tuttuja tunteita ehkä sinulle ja minulle. Ylösnousut Jeesus oli siis ilmestynyt. Sitten hän taas katosi, kului viikkoja. Miten sen ylösnousemuksen laita oikeastaan olikaan? Millaiseksi opetuslasten tulevaisuus kääntyisi? Ollako vai eikö olla? Siinäpä opetuslasten pulma. Suoran toiminnan mies Pietari ei enää kestänyt tätä epätietoisuutta, vaan hän tarvitsi toimintaa. Jotain sellaista, minkä hän osasi ja mikä oli tuttua. Lähdetään kaverit kalaan, näin hän ystävilleen sanoi. Eikä kauan tarvinnut noiden miesten tai miehiä houkutellakaan, kun nämä lähtivät mukaan. Tuolle kalareissulle yölliselle sellaiselle lähti 7 veljestä. Uskon veljeksiä ainakin olivat, jos ei muuten, kun Sebedeuksen pojat toki olivat veljeksiä. 5 heistä mainitaan nimeltä, jotka olivat muuten samoja, jotka evankeliumeissa mainitaan ensimmäisinä Jeesuksen seuraajina. Ei ehkä liene sattumaa. Niinpä Pietari noutaa verkot anoppinsa talosta Kapernaumista, näin voimme ajatella. Ja ammattikalastajana Pietari tuntee parhaat kalapaikat. Mutta liekö kalastajien taidot ruostuneet, kun kalaa ei tullut? Tai sitten se oli tarkoituskin, että ei tule. Kerran aikaisemminkin heille oli käynyt aivan samalla tavalla. Ja se oli tapahtunut silloin, kun Jeesus oli kutsunut Pietarin ihmisten kalastajaksi. Hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Näin Johannes toteaa Jeesuksesta evankeliuminsa 13. luvussa. Tätä rakkautta ja huolenpitoa Jeesus osoitti vielä pääsiäisen jälkeen Gennesaretin järven rannalla. Kun 7 pettynyttä opetuslasta palaa aamu hämärässä kalareissultaan, Jeesus on jo rannalla ja huutelee: lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? Näin se alkukielellä menee. Ei miehet, niin kuin meidän Raamatun käännös sen kääntää, vaan lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? Opetuslasten vastaus on lyhyt: ei. Ei ole. No mitä Jeesus sitten tekee? Sanooko hän: no olipas harmillista, parempi tuuri seuraavalla kerralla? Ei toki, vaan hän antaa vinkin: heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Nyt kalan saalis olikin valtava, niin suuri, että se piti vetämällä tuoda rantaan, etteivät verkot repeytyisi. Vielä vuosikymmentenkin jälkeen, kun Johannes kirjoitti tätä evankeliumia, hän muistaa kalojen lukumäärän. Ehkä sinäkin muistat. 153. Tämä kalan saalis ihme olikin ainoa, jonka Jeesus teki ylösnousemuksensa jälkeen. Ehkä senkin tähden se jäi niin Johanneksen mieleen. Tuossa luvussa 153 on nähty paljon symboliikkaa. Antiikin näkemyksen mukaan maailmassa oli 153 kalalajia. Samoin kansoja ajateltiin olevan 153. Muun muassa Hieronymus, joka käänsi Raamatun latinan kielelle 400-luvun alussa, niin hän näki luvun 153 viittaavan pelastuneiden suureen määrään, joka koostui juutalaisista ja pakanoista. Oleellista kalojen suuressa lukumäärässä on kuitenkin se, kuten Erkki Ranta kommentaarissaan kirjoittaa, että taivasten valtakunnan nuotta kestää kaikkien maailman ihmisten painon eikä repeile. Kaikkia kutsutaan, vaikka kaikki eivät ota kutsua vastaan. Toivottavasti sinä, ystävä, olet tuon kutsun vastaanottanut. Toiseksi Jeesuksen rakkaus ja huolenpito tulevat esiin myös hänen huudahduksessaan opetuslapsilleen: tulkaa syömään. Tulkaa syömään, ruoka on jo valmista. Tämä on varmaan yksi ihanimmista lauseista, mitä voimme ihan arkielämässä kuulla. Kutsu tulkaa syömään kertoo, että joku välittää ja kantaa meistä huolta. Olemme joillekin tärkeitä, yhteyden ja lämpimän aterian arvoisia. Kun opetuslapset lähtivät takaisin järvelle, Jeesus valmisti sillä aikaa aterian. Ja palatessaan kalasaaliin kanssa rantaan, opetuslapset näkivät siellä Jeesuksen sytyttämän nuotion jo hiillokseksi muuttuneena ja kalaa pantuna sen päälle sekä leipää. Ei tarvita paljon mielikuvitusta ymmärtääksemme, kuinka hyvältä Jeesuksen huolenpito tuntui nälkäisistä ja väsyneistä opetuslapsista. Rakkaus on teon sana. Rakkaus on verbi. Kuten luvulla 153, myös leivällä ja kalalla on symbolinen merkitys. Paitsi että leipä ja kala muistuttivat opetuslapsia Jeesuksen tekemistä ruokkimisihmeistä, ne viittasivat ehtolisen asettamiseen yläsalissa. Muistat varmaan Jeesuksen lausumat ehtolisen asetussanat. Hän otti leivän, siunasi, antoi heille. Hetken kuluttua mekin saamme kuulla kutsun tulla ehtoollispöytään, Kristuksen ruumiin ja veren osallisuuteen. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Sekin, että me saamme tulla Jeesuksen tykö ehtoollispöydässä, on osoitus hänen huolenpidostaan meitä kohtaan. Jeesuksen huolenpidon äärellä meidän on hyvä tehdä itsellemme kysymys. Kenelle minä voin tänään tehdä hyvää? Onko lähelläni kenties joku sellainen, joka odottaa minulta kutsua tulla syömään, tulla yhteyteen? Lähellä ja kaukana on ihmisiä, joita voin auttaa jollakin tavalla. Tiedämme toki, että me emme voi pelastaa koko maailmaa. Mutta on hyvin mahdollista pelastaa yhden ihmisen koko maailma. Siihen Jeesuksen esimerkki meitä rohkaisee. Tekemään hyvää, pitämään huolta. Johanneksen evankeliumin viimeinen luku, siis luku 21, on monessa mielessä kertomus uudelleen aloittamisen armosta. Johannes oli ilmeisestikin ajatellut päättää evankeliumikirjansa lukuun 20. Sen viimeisessä jakeessa Johannes muistuttaa, mistä syystä hän on nuo 20 lukua kirjoittanut. Että te uskoisitte, että Jeesus Kristus, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Piste. Mutta oli kuitenkin jotain vielä, jonka vanha Johannes halusi lisätä kirjansa jälkeenpäin, siis jonkinlaisena jälkikirjoituksena. Tämä luku 21 muistuttaa meille, että kaikki voi muuttua vielä hyväksi. Peli ei ole menetetty, vaikka siltä tuntuisi. Aikanaan myrsky väistyy ja yön painajaiset päättyvät. Aamu sarastaa. Genesaretin järven rannalla opetuslapset ikään kuin palautettiin alkuasemiin. Kaikki mennyt pyyhittiin pois. Jeesuksen sytyttämän hiilivalkean luona Pietari sai vakuutuksen, että Jeesus rakastaa häntä yhä. Vaikka hän oli ylipapin palatsin hiilivalkealla kolmesti kieltänyt tuntevansa mestarinsa. Jeesuksen sytyttämän hiilivalkean lämmössä, kalojen siinä käristessä, Tuomas ja Jaakob ja Johannes ja Natanael sekä kaksi muuta opetuslasta saivat vakuuttua Jeesuksen rakkaudesta, vaikka Getsemaanessa he olivat raukkamaisesti jättäneet Jeesuksen vangitsijoiden käsiin. Menneiden päivien raskaat kokemukset tarvittiin, jotta jotain uutta voisi syntyä. Mitä se Jeesus sanoikaan? Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Tätäkö Jeesus sanoillaan tarkoittikin? Että minäkin olen tuo sairas, joka tarvitsen parantajaa. Että minäkin olen tuo syntinen, joka tarvitsen pelastajaa. Vasta nyt syyllisyyden ja lankeemusten jälkeen alkoi toteutua Jeesuksen lupaus, että hän tekee opetuslapsistaan ihmisten kalastajia. Vasta kun he olivat tyhjentyneet ja heidät oli tyhjennetty omasta voimastaan ja suurista luuloistaan, he saattoivat ottaa vastaan sen tehtävän, joihin ylösnoussut Jeesus heidät varusti. Tässä hetkessä ja sitten helluntaina. Näin Jeesus näyttää toimivan meidänkin kohdallamme. Ravistelee ennen käyttöön ottamista ja ravistelee usein myös käytön aikana. Vuosikymmeniä sitten, saattoi olla 70-luvun loppupuolta, olin tässä samassa salissa kuuntelemassa Profidea, sitä melkein alkuperäistä. Ja sillä kertaa oli basistilla Pauli Tuohiojalla vuoro pitää todistuspuhe. Pauli puhui uudelleen alkamisen armosta. Muistan sen yhä noin 45 vuoden jälkeen. Uudelleen alkamisen armo. Nuo sanat ovat usein olleet mielessäni ja ne ovat siunanneet ja tänäkin päivänä siunaavat. Uudelleen alkaminen on mahdollista, koska on olemassa armo. Jumalan ihmeellinen, ansioton rakkaus meidän ja minun osakseni. Armo on totta, koska Jeesus on totta. Armo on totta, koska risti pystytettiin Golgatalle. Synnitön tehtiin synniksi meidän puolestamme. Jumala sovitettiin. Armo on totta, koska hauta on tyhjä. Jumalan armo Kristuksessa tekee mahdolliseksi sen, että minäkin saan aloittaa alusta. Ja sinä myös. Että mennyt pyyhitään pois. Annetaan anteeksi, ikään kuin mitään pahaa ei olisi tapahtunutkaan. Sinäkin, ystävä, saat uskoa näin omalla kohdallasi. Olipa syntisi miten suuri tahansa, olipa taakkasi kuinka painava tahansa, armo on vieläkin suurempi ja ihmeellisempi. Armo on sinun ja minun mahdollisuutemme, ilomme ja toivomme. Ystävät, aloitin saarnani Herran Valvomaa-lehdessä olleella lainauksella 50 vuoden takaa. Ylösnousemuksen valossa risti oli voitto, pelko muuttui rohkeudeksi, syntyi seurakunta, alkoi lähetys, kaikki asettui kohdilleen. Haluan myös päättää saarnani lainauksella. En 50 vuoden takaa, vaan tämän vuoden Open Doorsin julkaisemasta kristittyjen vainoraportista. Ehkä se joillekin teistä on tuttukin. Tuossa raportissa on pysäyttävä runo, joka ei valitettavasti ole fiktiota, vaan faktaa. Kärsivän seurakunnan, ylösnousemuksen todistajien, Kristusta seuraavien jokapäiväistä todellisuutta. Runon nimikin on pysäyttävä. Onnellisia ovat riskien ottajat. Tuo runo, jonka hetken kuluttua luen, laittaa meidät peilin eteen. Mitä minä olen valmis kärsimään Jeesusta seuratessani? Jeesuksen seuraajat apostoleista alkaen tiesivät, että siinä hommassa voi mennä henkikin, ja usein menikin, ja yhä tänäänkin menee. Onnellisia ovat riskien ottajat, kapinoivat ja säännöistä poikkeavat. Onnellisia ovat surevat ja murtuneet. Onnellisia ovat rohkeat ja suorasanaiset. Onnellisia ovat kätkeytyneet ja verhoutuneet, jotka tarkkaavat sanojaan, varovat askeleitaan ja pelkäävät kuolevansa. Onnellisia ovat valheiden kohteet ja petetyt, solvatut, väärin syytetyt ja kohdellut. Onnellisia ovat ne, jotka pakenevat halutessaan jäädä. Onnellisia ne, jotka pysyvät, kun voisivat lähteä pakoon. Onnellisia ovat pakolaiset ja kotinsa menettäneet, karkotetut ja eristetyt, väheksytyt ja häväistyt. Onnellisia ovat salassa kokoontuvat, jotka kuiskaavat laulujaan, kätkevät raamattunsa ja antavat anteeksi väärintekijöille. Onnellisia ovat pelokkaat, jotka silti seuraavat Jeesusta. Onnellisia ovat Jeesuksen nimen tähden vainotut. Onnellisia ovat riskien ottajat, kapinoivat ja säännöistä poikkeavat. Onnellisia ovat ne, joilla ei ole muuta kuin rukous, sillä Jumala on heidän kanssaan ja hänen valtakuntansa on heidän.